Sfinție, aleluia! Ieșiție, aleluia! Ieșiție, aleluia! On e cesta, aleluia! On e cesta, aleluia! On e cesta, aleluia! On e cesta, aleluia! Věčná pravda, aleluia! Věčná pravda, aleluia! Věčná pravda, aleluia! Věčná pravda, aleluja. Pojďme za ním, aleluja. Pojďme za ním, aleluja. Pojďme za ním, aleluja. Pojďme za ním, aleluja.
Efezanům 4:28. Když někdo před obrácením kradl, teď už krást nesmí. Ať raději pracuje vlastníma rukama, aby mohl konat dobro a pomáhat těm, kdo trpí nouzi. Ať vám z úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale mluvte jen taková slova, která mohou přispět k duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba. Tak vaše řeč přinese užitek těm, kdo vás budou poslouchat. Nedělejte zármutek svatému Božímu duchu, který na vás vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nadsti utrhačství a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní, a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Pane, shromáždil jsi nás na toto místo a ty sám nám otevíráš toto slovo. Efezanům 4:28-32. Jako bys ty sám chtěl promluvit a ukázat nám, že celý tento večer budeš mluvit jen ty, že použiješ našich rtů, že použiješ našeho srdce, že použiješ toto shromáždění, že použiješ svou církev, abys mohl mluvit. Duchu svatý, plně spoléháme na tebe. A prosíme tě, aby ses oslavil, aby z nás nenechal prázdné, aby ses dotkl svou milosti, abychom při slovech dnešního večera, která budeme slyšet, neříkali to platí o tom druhém, abychom začali ve svém nitru před tebou, Pane, Duchu svatý, oslav se. My tě vroucně prosíme, Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Bratři a sestry, vítám vás na opakování 8. biblické hodiny a vlastně poprvé se setkáváme po novém roce. Pán nám dává překrásné slovo, které vystihuje to, co budeme dneska konat, o čem budeme také hovořit, a má úzký vztah ke týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Efezanům 4, 28 až 32. Kéž na toto slovo provází celým dnešním večerem, celou biblickou hodinou. A budeme pracovat tak jako doposud. Ale vy z naší farnici víte, že dneska už v tomto složení pro čtvrtek vlastně naposled.
Po čtyřech velkých prorocích, které jsme už probrali tak trochu, byl to Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel, přichází na řadu 12 menších proroků. Netýká se to obsahu knih, pouze jejich formy. Jsou stručnější. První z nich je Amos. Byl pastýřem v Tekoa v judské stepi. Nepatřil do skupiny proroků, ale byl povolán mezi proroky od svého stáda. Poslán, aby v Izraeli plnil prorockou službu.
Pak řekl Amasiáš Amosovi: Seber se, vidoucí, a prchej do judské země. Tam chleba jes a tam si prorokuj. A nikdy už neprorokuj v Bételu, neboť je to svatyně králova, královský dům. Amos Amasiášovi odpověděl: Nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se jen dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí a Hospodin mi rozkázal: Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu.
Působil krátce ve svatyni v Bételu. Svoji činnost provozoval za vlády krále Jeroboáma II. Od roku 783 po rok 743. Byla to relativní doba klidu a rozkvětu izraelského národa. Tato doba byla poznačena velkým rozdílem mezi chudými a bohatými. Amos velmi bouřlivě kritizuje nespravedlnost a službu v chrámě, která je konána bez vnitřní účasti, bez ducha.
Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení. Na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Připravovali jste mi obětní hody a přídavné oběti, po 40 let na poušti dome izraelský, ponesete Sikuta svého krále, Kiuna své obrazy, hvězdu svého boha, to, co jste si udělali. Přesídlím vás až za Damašek, praví ten, jehož jméno je Hospodin, Bůh zástupu.
Prorok Amos říká, že Jahve je nejvyšší pán, pán světa, pán, který trestá všechny národy. Také potrestá Izraele, protože je vyvolen a má být lepší, má věrněji dodržovat mravní zákon. Dalším z malých proroků je Ozeáš. Ten pochází zase z druhé části království ze severu, je současníkem Amose, začal vykonat prorockou službu za krále také Jeroboáma II. On prožil zkázu Samaře v roce 721, kdy byla dobyta Asiřany. Bylo to období velkých zmatků také uvnitř národa, protože během 15 let se vystřídali na trůně 4 králové. V kapitole 1., 2. a 3. máme jeho osobní život a je velice důležitý pro jeho prorockou službu. Nejvíc pravděpodobný je tento výklad. Ozeáš se oženil se ženou, kterou velice miloval. Ona však mu byla nevěrná a odešla od něj. Ozeášovi se stále jí měl rád, prorok Ozeáš, vzal jí k sobě zpátky, i když byla podrobena těžké zkoušce. Tato zkouška se stává symbolem, jak se Jahve chová ke svému vyvolenému národu. I když vyvolený národ je nevěrný, stále se může vrátit, Bůh mu dává stále šanci. Čeká na jeho návrat, podává mu pomocnou ruku.
Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní odvrací se od Hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajímskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin, pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu, zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu.
Je to analogie izraelského národa a Hospodina. Hospodin Jahve se oženil s Izraelem, ale Izrael se choval jako nevěrná žena. Stále, jak víme od všech proroků, upadal do modloslužby, podléhal vlivu okolních národů. Tím vyvolává u svého božského manžela hněv a žárlivost. Bůh národ nadále miluje. Potrestá ho, ale jenom proto, aby ho přivedl zpátky k sobě, aby jej očistil, aby mu vrátil štěstí první lásky.
Hospodin mi řekl, jdi opět a miluj ženu, milenku jiného cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznů. Opatřil jsem si tedy za 15 čekelů stříbra za půl druhého choméru ječmene. Řekli jsem jí, po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému. Také já budu jen s tebou. Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efodu a domácích bůžků. Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech.
Ozeášovo dílo, a stejně tak jako dílo všech proroků, tvoří takový určitý uzavřený celek výzvy a touhy po jednotě národa. A bylo tady již řečeno, že tento týden od 17. do 24. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Jak víte, tady tento impuls první vznikl vlastně na evangelické půdě začátkem století. Brzy se přidali také pravoslavní, anglikáni a katolíci, my. V různých částech světa tento týden se pokřtění lidé, křesťané, modlí za jednotu. Základem této modlitby je víra v Ježíše jako pána světa a spasitele. Je to taková mimořádná doba modlitby za jednotu, protože je třeba to podložit také takovým opravdovým úsilím. Proto jsou na jednotlivé dny vybírány také slova života. Je to bráno pro letošní rok jako k tématu sjednocení v Kristu jsme nové stvoření. Myšlenka z 2. listu Korinťanům od svatého Pavla z 5. kapitoly. Potom jsou ty další jednotlivé věty. 17. a další verš pro každý den jiný. Tento týden modliteb je vyvrcholen svátkem obrácení svatého Pavla. Od roku 1966 se katolíci s nekatolickými křesťany kromě společných modliteb zaměřují také na společnou ekumenickou myšlenku. A to je právě ona. za naši církev ji vybírá sekretariát pro sjednocení křesťanů a za ty ostatní církve, které se modlí za jednotu, je to ekumenická rada církví. Tématem tedy je sjednocení v Kristu, jsme novým stvořením. Toto téma je každý rok jiné. Známe všichni myšlenku a touhu po jednotě církve, protože jestliže budeme víc jednotní, my křesťané, bude třeba méně kázání, méně slov. Svědectví bude přesvědčivější, bude-li jednota. Vzpomínáte si na podzim, na den modliteb v Asizi, kdy se setkali desítky křesťanů různých církví, aby se spolu modlili celý den. Víme, že se nejenom modlili, ale také se postili. Také poslední církevní biskupský synod, který měl setkání na podzim, znovu vyzývá všechny křesťany, aby spolupracovali všude, kde je to možné. A způsobem, jakým je to možné. U nás tedy modlitba a nabídnout určitý kříž, nabídnout něco ze svého života a takový poctivý postoj vůči tomu Božímu slovu. Protože pokud to zůstane jenom u slov, tak je to naprosto zbytečné, bezúčelné. Nejdůležitější je tedy modlitba. Svatý Otec tyto dny pravidelně hovoří a vyzývá k modlitbě všechny křesťany, všechny pokřtěné, tedy i nás. Říká, naléhavě vás vybízím k osobní účasti na dnech modlitby za jednotu křesťanů. A zvláštním způsobem se obrací také na nemocné. Nemocné, staré a opuštěné, na ty zvláště se obrací a vybízí je, aby svůj kříž a utrpení, nemoci, opuštěnost obětovali za plný zdar tohoto týdne modliteb. Kolik stála, nebo jak byla vykoupena jednota, víme. Ježíš za ní prosil v předvečer svojí smrti, aby všichni byli jedno, Otče, jako ty ve mně a já v tobě, tak, aby i oni byli jedno. Říkáme tomu testament, odkaz Ježíšu. Říká to v rozhodující konečné fázi svého života, po Eucharistii, protože mu to nejvíce leželo na srdci a také víme ze života i vlastního, že je to nejzranitelnější hodnota, nejvíc citlivé takové charisma. Víte to vy v rodinách, vy mladí lidé, kteří se připravujete na manželství, víme to také my kněži, je to ta nejvzácnější hodnota, proto je jí tak žalostně málo, pravé jednoty. Proto také je třeba, abychom považovali to své následování Ježíše Krista, tak jak kdo chce, jak může, jak umí, za takovou konkrétní součást a za jediný prostředek, jak podpořit tu touhu, která už je těch 70 roků asi, mezi křesťany. A určitě každý z nás se nějakým způsobem podílí. Buď to pozitivně, dobře, anebo zatěžuje úsilí těch všech ostatních. Protože můžeme být buď dobrými křesťany, anebo špatnými.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, tak voláme k tobě, Pane, sklonění před tebou, před tvou pravdou, před tvou vůlí, před tvým zákonem, právě dnes, uprostřed týdne modliteb za jednotu. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas.
Kde je láska, tam je vždy Bůh. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jenom zvučící zvon. A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám, a pro druhého i do ohně skočil, ale lásku kdybych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je dobrosrdečná a láska nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá, nedělá, co se nepatří. Raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Všechno vydrží, nikdy nezoufá. Láska nikdy nepřestává.
Caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas.
Amen. I Synu, i Duchu Svatému. Bratři a sestry, vlastně to, co prožíváme nebo probíráme v našich večerech biblických, nás přímo také zavádí k tomu, o čem mluvil otec Kaplan, a co jsme také slyšeli i v dnešní homilii, čím prostě jsme provázeni těmito dny, ale mělo by to být naplněno celým životem. Snad taková účinná nebo takový účinný krok jednoty je právě sejít se všichni ti, kteří jsou rozděleni, a podat si ruce. Znamenalo by to velice mnoho. A vy, kteří se snažíte o jednotu a máte nějakou překážku nebo nějakou těžkost, tak jistě mě dáte za pravdu, že zlý duch dokáže sjednocení zkomplikovat rozmanitým způsobem. A někdy je dokáže zkomplikovat tak, že stojíme před problémem, který je téměř neřešitelný. Prostě cítíme, že to vůbec nejde, že to vůbec není možné. Jenom se podívejme na tu situaci mezi církvemi, mezi křesťany. Jistě optimisté a Bůh jim žehne a celému ekumenickému dílu cítí naději ve sjednocení.
ale stačí, když se odloučení bratři navzájem setkají a když se dotkneme některých věroučných otázek. Překážky jsou právě ve věrouce naprosto nepřekonatelné, protože sjednocení není možno na základě věrouky, ale na základě Ducha Kristova. Ale to bychom předbíhali a musíme se držet toho, co je naše vlastní poslání tady při biblických hodinách. A uvidíme, nebo uslyšíme také, že nás Pán přiveze k určitému poznání konkrétního kroku jednoty. My jsme se snažili v tomto novém školním roce nebo v tom novém cyklu biblických hodin pochopit, co je vlastní výpovědí, o čem Bůh v Biblii vypovídá. Znovu vzali jsme si do rukou Bibli, Boží slovo, měli jsme k dispozici ekumenický překlad Rady církví a podle tohoto Božího slova jsme se snažili poznat, co vlastně Bible obsahuje, co je předmětem. A poznali jsme, že Bůh vypovídá v prvé řadě sám o sobě. Abychom došli poznání Boha a na poznání Boha velikým způsobem závisí vůbec naše víra, náš život, náš vztah k Bohu. No a ten první rok, jenom připomenu, že bylo vůbec pro nás prvním úkolem poznat, co vlastně držíme v rukou. Že držíme v rukou Boží slovo, že nedržíme v rukou slovo lidské. A jaký je rozdíl mezi lidským slovem a Božím slovem? Víte, povýšit tu hodnotu Bible v našich očích a v našem srdci, no a potom byl už další krok, naučit se těm základním předpokladům. Protože vždycky záleží na tom, jak jsme připraveni. A těmi základními předpoklady potom ty jsou vyústěny v modlitbu, kterou jsme si na závěr školního roku potom vzali z biblických hodin. Modlitbu těch předpokladů pro četbu s písmem. No a teďka už poznáváme, že tedy Bůh vypovídá sám o sobě. A že nejjasnější výpovědi jsou pro nás poznatelné u pramene z naší vlastní existence. Prostě to, co se nás konkrétně dotýká. Ano, to, co se konkrétně dotýká našeho života. Proto jsme se ptali, co pro tebe udělal Bůh. Co pro tebe Bůh dělá. Abychom si to uvědomili a na tom našem životě, abychom poznávali Boha. A takový vlastně vzor jsme si vzali v izraelském národě, který dospěl poznání Boha ne nějakými teologickými úvahami nebo nějakou špekulací. Poznání Boha dospěl prostě podle toho, že mohl říci, toto a toto pro mě Bůh udělal. Neustále poznával ty zásahy Boží do jeho života. A podle toho, co pro mě Bůh udělal, ano, podle toho se potom rozvíjelo to poznání izraelského národa. Jaký vlastně Bůh je. A tak je to i v našem životě. Když necítíme, že pro nás nic Bůh, že si řekne někdo, pro mě nic Bůh neudělal, no tak jaké je asi jeho poznání Boha? No Boha si představuje nějakou úplně zbytečnou instituci. Co by se s ní zabýval? Ptejme se ateistů, co pro ně Bůh udělal. Řeknou nic. A potom chtějme po nich, aby měli nějaký vztah k Bohu. A i mezi námi, křesťany, když je někdo prostě takový jenom povrchní, vlažný, tak jenom v tom životě chodí, že to tak, jak si tak nějak točí na všechny strany. Když se zeptáme, co pro tebe Bůh udělal, tak maximálně odříká nějaké poučky z náboženství. Ale ze srdce to nejde. A naopak, ten, kdo cítí, co pro něho Bůh koná, no tak potom naprosto z něho vychází jednak poznání viny, přecevzetí, nový život, o který usiluje, co je v Kristu, je nové stvoření, staré pominulo, nové nastoupilo. Takže víte, to si musíme mít stále na paměti. Vy možná, co chodíte sem častěji do našeho společenství, tak si řeknete, proč to stále připomínám. tak jednak si myslím, že to nemůže uškodit. Protože my si vlastně musíme stále mít na paměti cestu našich biblických hodin. Víte, jsou různé způsoby vedení duchovního života. Různé cesty. Ale toto je cesta biblická. Já neříkám, že k Bohu nemůžeme dojít jinak. Můžeme. Ale toto je biblická cesta. Cesta taková spolehlivá, cesta naprosto jistá. A touto cestou já vás chci vést. Jestliže někdo chce nějakou jinou cestou, nebo má nějaké jiné prameny, nebo jiné způsoby, tak prostě nemusí. My jdeme k Bohu biblickou cestou. Takže toto mějme také na paměti. Tedy, co pro mě Bůh koná, a potom také to připomínám i proto, že se zde často objevují také nové tváře a chtěl bych, abychom měli všichni jasno v tom, jak přistupujeme k Božímu slovu. Jako studijní text je Efezanům 1:3-14. Bůh nás obdařil vším požehnání nebeských darů, prvně to, co od Boha dostávám. Nás si vyvolil již před stvořením světa. Ten konkrétní zájem, který má Bůh o mně, abychom byli svatí a bezposkvrní před Boží tváří. Jinačí před Boží tváří prostě být nemůžeme. A ten jeho veliký dar, jeho láska, v lásce nás předem určil, abychom se stali Božími syny, abychom byli Božími dětmi. A když to vezmeme všechno v jednotě, tak pociťujeme, jak to spolu naprosto úzce souvisí. Jakou to má spolu úžasnou jednotu. A pro dnešní další poznání toho, co Bůh pro nás konal, volíme Efezanům 1:7. V něm máme vykoupení, to je překlad Petru, skrze jeho krev odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost. Ještě jednou tento verš, ekumenický překlad Petru, a já hned vezmu překlad ekumenický zároveň. Ekumenický překlad. V něm jsme vykoupeni jeho obětí. Petru říká skrze jeho krev. Ano, oběť, krev, to je ta Kristova krev, v které máme vykoupení, v které máme spásu. A naše hříchy jsou nám odpuštěni pro přebohatou milost. Tedy to, co je dalším dotekem Boha k nám, je milost. Poznali jsme dotek obdarování, dotek předurčení, pohled Boží tváře, který nás vede ke svatosti a k neposkvrněnosti. Poznali jsme dotek jeho lásky, poznali jsme význam toho, že jsme Božími syny a máme jimi být. A nyní chceme poznat ten dotek milosti. Drazí, kdo z nás nemá zkušenost z milosti Boží? Vůbec žádnou. Já samozřejmě nechci, aby se někdo hlásil, že nebudeme z toho dělat nějaké estrádní předvádění teď. To není na mysli, ale tu otázku dadu proto, abychom si prostě uvědomili, že těžko by se někdo mohl přihlásit, kdo nemá osobní zkušenost s Boží milostí. Spíše pravý opak. Kolik z nás by mohlo svědčit o svých úžasných zkušenostech s Boží milostí? A potom někdo by ještě řekl, Bůh pro mě toho moc neudělal. Už jenom poznání té milosti Boží je úžasný dotek, úžasný zásah. Víte, jak ti Izraeliti byli fascinováni když za něma táhli Egypťani, to už jsme si mockrát říkali, Izraeliti za mořem, Egypťani v moři. Všichni volali hurá. Poznávali tu úžasný dotek Boží. A my přece, to milost Boží, to je mnohem, mnohem víc, jsme zakusili. Každý má své zkušenosti. A tak teďka z té své zkušenosti, které máme, konfrontujeme s Božím slovem. Jestli to jsou skutečně správné zkušenosti. Víte, že záleží na naší představě Boha, aby byla správná. Milost, hebrejský chen, řecký charis, latinský gráci, ale to není podstatné. Milost Boží znamená zjevnou a odpouštějící přízeň Boží vůči hříšnému lidstvu nebo jednotlivci, vylučující všechny nároky a zásluhy. Původ této milosti je v nevysvětlitelné a ničím nepodmíněné dobrotě Boží. V jeho svobodném rozhodnutí bez ohledu na skutky člověka ustanovení zákona. Milost Boží skrze Ježíše Krista láme hradbu mezi Židy a pohany, takže bohatství Božího milosrdenství, zahrnující původně jen lidi starého zákona, je nyní pro všechen lid. A milost Boží je úžasným Božím darem. Víte, toto je, dalo by se říci, naše slovo. A my necháme promluvit Bibli. Necháme promluvit Boha. Aby on nám sám řekl, jaká je jeho milost. Najdeme si Římanům 5.15. Dneska vás mohu potěšit, že výjimečně budeme pracovat jenom s novým zákonem. Ale opravdu je to výjimečně, protože pojem milosti bych chtěl, abychom pochopili v novozákonním světle. Ano? O to vlastně dneska jde, proto se budeme výručně opírat o texty nového zákona, i když stejně podstatně bychom se mohli opírat o texty starého zákona. Ano? Ale novozákonní texty. Římanům 5.15, cituji, ale s Božím darem tomu tak není, jak to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho jich ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. Tedy milost Boží k nám přichází prostřednictvím Ježíše Krista. Ještě překlad ekumenický. Z milosti tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti, oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu. Prostě ta milost proudí a je dávána skrze Ježíše Krista a vylučuje skutečně všechny nároky a zásluhy. Listujme kousíček dál a budeme hned v dalším listě, tedy v 1. Korinským 15.10. 1. Korinským 15.10. Cituji, ale Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi Bůh udělil, nezůstala ležet ladem. Ano, pracoval jsem do únavy daleko více než všichni ostatní, vlastně ne já, ale Boží milost se mnou. Je to úžasné vyznání apoštola Pavla v listě Korinťanům. A vlastně Božím slovem poznání pro nás, pro všechny. Ještě z ekumenického překladu, 1. Korinským 15.10, milosti Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo, více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli v já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Víte, to je už uvědomění si vlastně toho, že jako by tam bylo to napětí, já jsem to udělal, já jsem se napracoval, já jsem udělal více než to ostatní a jako cítím, jak se ten verš láme, a apoštol říká, vlastně ne já, ale to milost Boží. Víte, toto je velice důležité si uvědomit, že ne já, ale milost Boží. A že to, co jsem milostí Boží. Víte, člověk má pořád sklony k tomu, co on, co já jsem udělal. A když řekne milosti Boží, tak má takový sklon k tomu, aby tomu dal takovou křesťanskou fasádu. Ano? Tak to trošku prostě namázl křesťanstvím. Ale opravdu říci milosti Boží, to ne já. Já jsem se nenapracoval. Já nemám žádné mimořádné zásluhy. Jak čteme v písmě, když vykonáte všechno, co jste měli vykonat, tak řekněte, jste jenom neužiteční služebníci. Že znovu si uvědomujeme, že to je milost Boží, která takto v nás v úzce souvisí. A další místo, Galaťanům 2, 21. To zase kousíček dál listujme, hned za druhým Korinťanům je Galaťanům. Bude dobře se už to pomaličku takhle naučit. Si vzpomínám, když jsme byli v semináři a měli jsme doktora Hermacha a jeden náš kolega se nedobře připravil a v řeckém originále hledal teda nějaký list a už byl u zjevení apoštola Jana. Doktor Hermach mu říkal, bratře, víš, tam už je jenom v obsah. A byl skutečně na výsost rozhorlen, že on mu hledá teda nějaký, já nevím, co to byl, list Římanům a on už byl u zjevení apoštola Jana a furt listoval dozadu, že? Takže my bychom jistě toho byli také schopni mnozí, ale snad časem se i to spraví. Galaťanům 2, 21. Já nepohrdám Boží milostí. Kdyby se totiž ospravedlnění docházelo zachováváním zákona, pak by Kristova smrt byla zbytečná. Já nepohrdám Boží milostí, kdyby se ospravedlnění docházelo zachováváním zákona, pak by Kristova smrt byla zbytečná. Podívejme se na ekumenický překlad, ten nám ještě více poodkryje. Nepohrdám Boží milostí, kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. To znamená, když někdo chce dosáhnout spravedlnosti té Boží, to, co je právě na dnešní den pro rozjímání, pro ten týden modlitev za jednotu křesťanů, na dnešní den je 2. Korinským 5.21b. Ano, to je právě to, těch dosažení té spravedlnosti. Tak pak by Kristova smrt byla zbytečná. Já pomůžu sobě i vám v rozjímání tím, když si představíme, jak říká Ježíš to podobenství, jak do chrámu vstoupil farizeus a celník. Ano. Oba se modlili. Farizeus hledal spravedlnost v čem? Ospravedlnění. V zachovávání zákona. Ano. On postavil na zachovávání zákona. To všechno dodržuji, desátky, postím se, všechno dělám. Odešel ospravedlněn? Boží slovo říká, že ne.